Xalqaro Alisher Navoiy instituti tashkiloti faoli inson huquqlari himoyachisi Dilshod Tillaxo'jayev sudning kechagi hukmiga munosabat bildirar ekan, jumladan mana bunday dedi.
Biz buni adolatli deb bilmaymiz. Bizni hozir g'azabimiz qaynayapti. Bu ishlar bo'yicha biz o'zimiz mustaqil tekshiruv olib boramiz va iloji boricha bularni oqlashga hissamizni qo'shamiz. Albatta, Birlashgan Millatlar tashkilotlariga alternativ taklaflar bilan chiqamiz.
Dilshod Tillaxo'jayev e'tiborimizni qirg'indan keyingi sudlovlar bir tomonlama bo'layotganiga qaratdi.
O'zbeklar sudlanyapti, lekin qirg'izlar sudlanmayapti. Bir yoqlamali bo'lyapti. Shuning uchun buni adolatli sud deb bo'lmaydi va yuridik tomondan olib qarasak, bu o'zbeklar o'zlarini himoya qilyapti va himoya qilganda bularga boshqa moddalar qo'yilishi kerak, chunki bular o'zlarini himoya qilib bu ishlarga o'zi qo'l urganlar,
dedi Dilshod Tillaxo'jayev. Bir necha hafta oldin boshqa bir jalolobodlik o'zbek inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarov ham umrbod qamoqqa hukm qilingan edi. Qirg'izistondagi Qilim Shami tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova Asqarov ustidan chiqarilgan hukmni adolatsiz siyosiy hukm deb baholagandi. Xo'sh, Sampada nima bo'lgan edi? Jalolobodlik tadbirkor, hozirda qochqinlikda yashayotgan Shahobiddin Yusupov mana bunday hikoya qildi.
Sampa bu Suzaqqa kirish yo'li bo'ladi. Suzaqqa ikkita kiradigan yo'li bu. Bittasi Sampa tarafdan, bittasi sentravoy yo'l. Shaharlik o'zbeklar hammasini Gransiyaga, O'zbekistonga olib o'ta olmaganlar Suzaqqa borishgan. Keyin ashida Suzaqni polniy zashchat qilishgan qirg'izlardan. Ha, Sampada katta jang bo'lingan.
Demak, jang bo'lgan, jang bo'lgan.
Ha, Suzaqni blok qilishib olgan. Kirish yo'li ikkita bo'lgan. Shu Sampadan kiradi i bu tarafdan kiradi. Естественно, Бишкекдеги бөлек келяткан баары мародёрлар энди өзү жөнөттү, амасы пул берип, курал берип, барып өлтүрүштү. Кейин ал жерде биздикилер ал жерде пост кылышкан.
Ошо мародёрлар менен жаң болгон, а?
Ха. Мародёр энди кыргызлар менен болгон да, кыргызлар энди өзлөрү киришаман деген бул жерге.
Сузады ичке кирамиз деген, а?
Ха, бүгүнкү күндө эч кимге сырмас. Ün vaqiyada faqat o'zbeklar ayblanib sotlanyapti. Haqiqiy qotillar minglab o'zbeklarni, odamlarni o'ltirganlar bemalol o'zini ochiqdan-ochiq heroy qilib ko'rsatib, ozodlikda yurishdi,
deydi Shahobiddin Yusupov. Suhbatdoshimiz minglab o'zbeklarni o'ldirgan qotillar, talonchilar ochiqdan-ochiq o'zlarini heroy bilib yurishibdi der ekan, fikrining isboti sifatida yondirib yuborilgan mehmonxonasi to'g'risida aytib berdi.
Mening gasincham Govoda bor, Gradskoy militsiya. Ashindan 200 metr. Obl administratsiyadan 150 metr. Pozhorniy nimasidan 200 metr. Sentrda-da. I kunduzi 11da yongan. Kunduzi 11 yana yongan. A menda video nimalarim bor, katori hammasi yurishdi hali yerda saltlarga o'lim deb. Nu anashini yaqqan odamlarni hali hech kim topgan yo'q, bittasini jazo qilgan yo'q.
Jalolobodlik Shahobiddin Yusupov suhbat davomida yana bir ikki holatga e'tiborimizni qaratdi.
Beknazarovni o'g'li Nokin tumanida melisa xonasidan otasini buyruq bilan qurol olingan, u televizorda o'zi Beknazarov ham aytgan. A Sanjar Bakiyev Vaskovo chasti BTR qurol olib, hamma yo'li minglab odamlarni o'ltirib, qotillik qilib, uylarsiz qilgan odam 10 yilga faqat qamoqlandi. Hatto za to, что он Бакиев. А так boshqa qirg'iz bo'lganda uni oqlab chiqarib yuborasiz, heroy qilasiz,
deydi Jalolobodlik Shahobiddin Yusupov. Jalolobod viloyat Suzoq tuman sudi 17 o'zbekni umrbod, 2 o'zbekni 25 yildanga nafaqat qamadi, balki ularning mol-mulkini ham musodara qilish to'g'risida hukm chiqardi. 25 yilga kesilganlardan biri Suzoq tumanidagi sobiq Moskva kolxozi raisi 64 yoshli pensioner Usmonjon aka Ablazov, O'zbek milliy markazi raisi ham edi.